Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și iarăși, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, suntem împreună cu dumneavoastră pentru a deschide Scriptura în Evangheliile Sinoptice. Iată, ne ajungi la finalul predicii de pe Muntea Mântuitorului și, ca o concluzie, avem o ilustrație pe care Mântuitorul a folosit-o, i-am putea spune o pildă, a casei zidite pe stâncă și a casei zidite pe nisip. Aș vrea ca în această emisiune să ne concentrăm asupra acestei pilde și dacă aveți Scriptura înaintea dumneavoastră, vă rog să o deschideți la Matei, capitolul 7, și vom citi împreună de la versetul 24 până la 29. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Domnule profesor, aș vrea să ne concentrăm pe primul verset și mi se pare foarte interesant o combinație de cuvinte. Spune aici, oricine aude și face cuvintele mele.
Să înțeleg.
De ce este atât de importantă auzirea cuvântului lui Dumnezeu?
În versetul 24 există trei elemente care sunt ne pun pe gânduri și unul dintre ele este încurajator. Mai trebuie să spune pe ori și cine, ceea ce arată că nu există ideea unui Dumnezeu selectiv, discriminator, care predestinează pe unii, pe alții nu. Există această teză, nu știu dacă am mai discutat-o în cadrul emisiunii noastre, predestinația. Există părerea că, mă rog, ea există în anumite teologii confesionale, cum ar fi în catolicism, în calvinism, și încă de aici iradiate și în alte culori creștine sau nuanțe creștine, și anume că Dumnezeu pe unii îi alege, așa spune Augustin și Calvin, pe alții nu le oferă șansa, nu hotărăște să-i scoată cu orice preț, pentru că nimeni nu poate să iasă din groapă. Dar Dumnezeu, din toți cei care pe drept sunt condamnați, pe unii îi grațiază pe ăla, pe ăsta, pe ăsta și pe ălalt. Restul e liber Dumnezeu să o facă, pentru că El oferă un har, nu e un drept al celor care se află în groapă să ceară să fie salvați. Și această teologie creează în fiecare suflet, nu doar în cei care sunt lepădați, simțământul că nu sunt vrednici, pentru că nimeni nu e vrednic. Și dacă se uită la sine și greșește și probabil că se află într-un simțământ de vinovăție repetată, care te bagă în adânc, care te cufundă, omul poate spune foarte simplu, e evident, eu sunt lepădat, la mine eu n-am nicio șansă, degeaba mă lupt ca să ajung, că eu n-am fost ales. Când zice oricine sau oricine, cum e versiunea ta, arată că nu are importanță cine ești, care-i trecutul tău, câtă credință ai. Dacă vrei, ești cel mai mare ticălos, cel mai mare păcătos, ești un criminal în serie, cunosc cazuri. A fost unul Ted Watson, a fost locotenentul lui Marilyn Manson. Ăsta a fost un criminal care a făcut vâlvă în anii 70. un criminal care a vrut să declanșeze apocalipsa, a ucis oameni cu grămada, avea o clică de o bandă de criminali și criminale pe care le lua cu sine și fetele aveau o pasiune mare să arunce sângele victimei pe pereți. Marilyn Manson e un caz de referință. Și Tex Watson, care a condus chiar el ultima acțiune când au fost prinși în cele din urmă și care era atât de ticălos și demonizat încât în închisoare, ca să nu facă rău, l-au legat de pat cu lanțuri. L-au încătușat de pat. Când s-a întâlnit cu Evanghelia, Dumnezeu face minuni. Și demonii au fost împrăștiați de lângă el și omul acesta a devenit predicatorul viețașilor, că el a fost condamnat la moarte, dar de fapt se comutase pe viață, predicatorul tuturor celor din închisoare. E interesant cum ori și cine, care trebuie să îndeplinească două condiții, și acum ajung la cele două condiții pe care mi le-ai aruncat, aude și face. Ei, zicem noi, pe auzi e treabă simplă, toți avem organul auditiv, nu? Putem să prindem mesajele sonore, care-i treaba? Ei, e o treabă deosebită.
Și cu toate acestea sunt oameni care nu au posibilitatea să audă.
Fizic.
Și fizic, dar poate nici contextul nu este potrivit pentru a auzi Evanghelia.
Îmi place, pentru că tu anticipezi ceea ce mă gândeam să spun eu.
Atunci,
nu, e foarte bine, e foarte bine că nu ne-am înțeles, adică construim cu ajutorul Duhului Sfânt. Care e problema? Am să dau o pildă, apropo de incapacitatea oamenilor care, deși au urechi, nu sunt în stare să audă. Pe o stradă din New York, pe Broadway, este o stradă care taie Manhattanul în două, pe diagonală. Restul sunt paralele în unghii drept. Broadway-ul este o stradă câș. M-am fost și eu ca să văd Broadway-ul odată, cu 20 de ani în urmă. Și pe Broadway, pe vremuri, erau tramvaie, acolo erau magazinele, știi, erau cafenelele, lăutarii pe Broadway. Broadway, zic românii. Și pe Broadway mergeau doi bătrâni. Erau doi savanți, dar ieșiți la pensie. Probabil că unul mai bătrân, altul ceva mai tânăr, dar 70 și 80 și pe acolo. Și mergând se țineau de braț. E mai sigur de la vârstă încolo să ai un sprijin, un baston viu. Și unul era fizician. Și vorbea despre noua lui găselniță, despre astre. Nu era astrofizician, dar își înnoia mintea, își menținea memoria, vorbind și în timp ce spunea despre Aldebaran și Betelgeuse. Sunt două stele care au culori diferite, probabil că alții...
În Orion.
Uite că mă ajut.
Una albastră, una roșie.
Ce frumos! În timp ce vorbea despre ce anume de culoare naturalistul, celălalt îl strânge de braț și stai, ascultă. Și ăsta întrerupt, deranjat, ce s-a... Ia, ascultă, ascultă. Și au ling, lang, ling, tramvaiul, Times, New York Times. Păi, frate, ce auzi în vacarmul ăsta? Cum n-auzi? Ce s-auzi, măi? Zice fizicianul. Zice, stai puțin. Bagă mâna în buzunar și scoate o monedă de un quarter, zic ei, de 25 de
cenți.
Îl aruncă un sus și face cling și cade pe caldarâm. Oameni mulți, deodată 10 capete se întorc spre sunetul care a ieșit sau a venit până la ei. Bătrânul ridică banul și ce vezi? Fiecare aude doar ecoul propriei sale inimi. Nimeni n-aude mai mult decât ceea ce e predispus să audă. Este extraordinar lucrul acesta. Și cum voi ajunge eu să fiu predispus să aud? Pe aici este o altă problemă. Cum pot să fiu eu predispus să aud? Nimeni nu-i predispus. Numai că Duhul lui Dumnezeu lucrează delicat și fin asupra inimii noastre. Și acolo se duce un dialog sau o dinamică invizibilă, poate de care nici omul nu e chiar conștient, în care Duhul lui Dumnezeu creează niște viduri, niște viduri de dorințe care să-l conducă la cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, nimeni dintre noi n-ar avea niciun fel de aplicație. Gândește-te numai la Adam și Eva, care abia erau încă în Eden, abia creați splendoarea imaculată a paradisului, care în momentul în care au păcătuit, au tulit-o, au fugit. S-au ascuns de Dumnezeu. Niciun păcătos, iar ei încă nu erau atât de pervertiți și cariați și nu toxici cum suntem noi după mii de ani de păcat. Erau încă, purtau încă amprenta purității a dragostei de Dumnezeu.
Da, dar simțeau și mai mult vinovăția.
Probabil că în albul imaculat, exact, o dâră cenușie foarte corectă, e neagră. Pe când la noi cenușiu ăsta, un cenușiu nici nu se simte, știi? Și dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu care să ne creeze foamea, dorul după Dumnezeu. Există un site în limba engleză condusă de un predicator de mare calibru, John Piper. Site-ul se cheamă Desiring God. Tânjind după Dumnezeu, mai exact, dorind după Dumnezeu. E foarte frumos. E această dorință după Dumnezeu este ceea ce ne motivează, ne împinge de la spate ca să prindem. Și apropo, ce era în parabola aceea când am spus?
Un greieraș.
Un greieraș ascuns într-o scobitură de beton și ăsta se spune, cum l-ai auzit, măi tată, cum l-ai auzit? Păi da, fiecare își aude ecoul propriei sale inimi. Deci îmi pare rău că n-am pus ultimul mozaic, ultima piesă de mozaic în parabola, dar cert este că naturalistul a fost capabil să audă un greiere în vacarm, pentru că urechea lui căuta și era formată să audă greieri. Ei, același lucru este cu aude. Există la ora actuală o competiție de stimuli și de semnale auditive, vizuale, mentale, emoționale, care au ca scop, și se pare că media, uite, noi lucrăm în media acum, media are acest, în ghilimele, dar de a asurzi urechea spirituală. Păi când ești preocupat de meciuri, nu? Meciul poate să ajungă o adicție. Când ești preocupat de jocuri electronice sau de pornografie sau de mai știu ce altceva care te suge, nu mai auzi nimic. Se povestește, de exemplu, despre Isaac Newton, savantul care în 1690 a pus bazele fizicii, discutat despre lumină, acustică și așa mai departe. Și Isaac Newton odată a invitat, sunt utile aceste ilustrații, că arată...
Sigur, chiar vă rog.
Într-o zi a invitat pe un lord, un distins prieten, Isaac Newton, în ultimii 20 de ani de viață, cred, a fost și membru al
Parlamentului.
Al Camerei Lordilor, dacă nu mă înșel. Era Sir Isaac Newton. Și a invitat un coleg de Parlament și la ora 12 fix trebuia să ia masa. Bineînțeles că valetul a pregătit totul dinainte, că atunci când intră oamenii să fie masa pusă, găina sau puiul aburind pe masă cu pâine, cu, mă rog, murături, ce trebuia să fie. La 12 fix, când bătea ceasul, lordul invitat intră înăuntru, e condus de valet acolo și zice, da, stăpânul tău, zice că e în laborator, vine imediat. Lordul s-a așezat, puiul aburea și a spus, domnule, îmi pare rău, nu este frumos ca să lași oaspetele să stea nemâncat. Și cum era flământ, a mâncat puișorul acela și era milă de puiul din farfuria lui Isaac Newton ca să se răcească de tot, că nu mai era bun. Și a luat și pe ăla, l-a mâncat și pe acela și a șters cu șervetul gura și a plecat. Trece ora 1, 2, 3, 5, 7. Pe la ora 7, Isaac Newton își termină experimentele, uitase de invitat și de toate, iar Joseph, lacheul, nu-l deranja niciodată. Era o lege. Și când iese afară din birou, zice, bă, mi-ar fi foame. când intră în sala de mese, în dining room, vede farfuria cu coastele găinii sus, zice, băi, ce aiurit sunt, am și uitat că am mâncat. Arătând că când ești furat, când ești răpit de semnale, de preocupări, nu mai auzi nici foamea. Nu s-a întâmplat și ție.
Ba da.
Nu s-a întâmplat ca să nici nu bei apă. Atunci când ești preocupat de un lucru, uiți tot, nu mai auzi nimic. Strigă nevasta, strigă copiii, tu n-auzi, pentru că urmărești ceva. E, acest lucru se întâmplă și în lumea de azi. Și eu nu cred că există o societate care să fi fost mai mult bombardată de știri, de senzații, ca societatea noastră. Și încet, încet, societatea devine surdă. Atât de surdă, deci va atinge un prag, linia roșie, va depăși linia roșie, încât atunci când Duhul Sfânt cheamă, când face apel, să nu mai audă nimic. Și atunci Dumnezeu va spune, regret eterne, strigăm, dar nu mai sunt urechi de auzit. Nu mai sunt, atunci nu mai strigăm, încheiem subiectul.
Nu țin minte dacă am mai spus într-o emisiune, însă am repetat săptămâna aceasta unor copii și mi-am adus aminte iarăși de ilustrația aceasta. Se spune că specialiștii ornitologi, atunci când merg în păduri ca să asculte sunetul păsărilor pentru a le identifica, au nevoie, cei care locuiesc în oraș, de 4 zile de a sta doar în pădure până când se audă toate păsările.
Extraordinar.
După 4 zile, urechea se dezinhibă și atunci poți auzi cu adevărat.
Trebuie resensibilizată, pentru că în oraș e desensibilizată.
Exact.
Ei, eu cred că avem nevoie de pauză. Avem nevoie de desensibilizare față de bruiaj și resensibilizare. Și știți care sunt cele două soluții?
Odihna, cred eu.
Odihna, ce fel de odihnă?
O zi, în săptămână, Sabatul. Să te oprești.
Foarte interesant, Dumnezeu a lăsat pentru timpurile noastre o zi în care orice fel de bruiaj să înceteze. Este uimitor. Unii nu țin sabatul, zic că duminica sau vineri sau luni sau orice, una din 7.
Numai sau ca... chiar în sabat. Nu țin ziua aceasta așa cum
bine,
trebuie, nu?
Ăștia sunt, să zicem noi, incorecții. Dar eu mă refer la oamenii care cu conștiință curată spun, domnule, noi ținem luni, ca să nu zic duminica. Dar cum o ții? Păi mă duc la biserică, după aceea mai fac piața, după aceea mai dăm la televizor, fotbal, după aceea mergem noi, luăm o înghețată, dăm la televizor. Foarte interesant. E o zi ca oricare alta, doar cu un program, un program atașat, inserat în ziua obișnuită. Dar nu poate fi ținută nicio altă zi, pentru că nu este sfântă, nu este sfințită de Dumnezeu și nu e porunca lui Dumnezeu care este autoritatea. Însă pentru un credincios al Scripturii, nu a unei confesiuni, pentru că Scriptura este a oricui. Dumnezeu a dat oricui și, mă rog, tradiționalilor și nou creștinilor, tuturor. Cine este credincios față de Scriptura, în ziua de sabat, aș vrea chiar să citesc ceva foarte important. În Isaia
58,
ce frumos.
Dar până atunci aș vrea să vă întreb ceva. Știu că există mulți credincioși care, înainte de a apărea televiziunile creștine, chiar nu aveau de a face cu televizorul, cu radioul în zilele acestea de odihnă ale lui Dumnezeu. Însă în ultimul timp, odată ce media chiar îți transmite cuvântul, nu aude, nu zice, citește cuvântul și îl face, obișnuiesc să asculte foarte mult emisiuni. Credeți că este ceva rău sau ar trebui să ne întoarcem la citirea Scripturii?
Hai să notăm ideea aceasta, pentru că este foarte importantă să o notez, ca să închei subiectul și după aceea să ne întoarcem. Uite ce spune în Isaia 58 de la versetul 13. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea, a mea, nu e a noastră, nu e a unei biserici, e ziua mea, zice Dumnezeu, cea sfântă. Apropo, îți oprești piciorul, nu te duci nicăieri pentru a-ți împlini gusturile. 2. Dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L. Poate să zic că este, are în vedere nu odihna în sine, nu mersul la biserică, ci relația cu Dumnezeu. Care poate fi și în familie și în biserică, dar fără asta este doar un mers la o adunare publică, la un club. Punctul 3. Și dacă îl vei cinsti pe Domnul neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale, deci căi plăcute, treburi, obligații, și nedădându-te la flecării, ușurătăți, nimicuri, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. E vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Cineva ar putea spune, domnule, asta se referă la Vechiul Testament.
Mai ales că apare Iacov acolo.
Da, și e Isaia. Dar ideea unei rupturi, unei contradicții între Vechiul și Noul Testament nu e biblică. Iisus spune în Ioan 10:35 că Scriptura nu poate fi desfințată. Și la data aia nu era Noul Testament, pentru că el doar zicea, încă Evanghelia nu erau scrise, nu erau rostite, erau doar Vechiul Testament. Și Hristos spune, eu am păzit poruncile Tatăl meu și rămân în dragostea Lui. Ori El e modelul nostru. Ideea asta cu conflictul este o idee preluată de la gnostici și, știu eu, pompată în teologie în mod fals.
Da, și este o idee plăcută, pentru că ne scutește de anumite responsabilități.
Nu avem nevoie de porunci, avem har, totul e ok, e minunat. Da. Și lipsă de responsabilitate e inclus această lipsă în teologia respectivă. Ce spuneai tu? Sunt unii care în loc să...
Preferă să audă decât să citească.
Da. Mai dăm voie să fac o paranteză ca să, până ajungem aici, pentru că am spus că sunt două căi. Sunt două căi prin care putem să ajungem să ne dezmorțim urechile, să ne resensibilizăm auzul. Unu, în sabat, efectiv, să te decuplezi de orice fel de bruiaj. Și atunci, probabil că în exercițiul acesta, încep din nou să auzi cântecul și lipitul unor anumite păsări. Și în al doilea rând, este acel timp de rugăciune în fiecare zi. Cel mai greu lucru spiritual, cel mai dificil exercițiu spiritual este rugăciunea. Pentru că e împotriva firii și a materialității noastre. Și ca să ieși din materialitate, din senzorial, din imaginație, să intri pe canalul spiritual al credinței, ia un timp. Pentru că noi suntem încastrați, noi suntem armați.
Da, este o inerție.
Da, și trebuie ca să se liniștească toate. Trebuie să auzi iarăși glasul lui Dumnezeu. Iar în Apocalipsă, capitolul 1, cu versetul 20, spune, iată, eu stau la ușă și bat.
Dacă aude,
ei, nu toți, dar dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Nu discutăm, pentru că e foarte frumos. Este o relație dublă, eu cu el și el cu mine. Fiecare dă unul altuia. Este o părtășie, este desăvârșită părtășie. Nu unul dă și al doar primește, ci este vorba de reciprocitate. Deci dacă aude cineva. Și acum ne întoarcem la întrebarea ta. Este oare nevoie să auzi? Sau, adică, e nevoie să mai citești? Știți ce se întâmplă? În Roman, capitolul 10, Apostolul Pavel spune, credința vine în urma
auzirii.
Deci nu trebuie să citești, trebuie doar să auzi. Aș face mai întâi o comparație între văzut și auz. Când vedem o emisiune la televizor, știri, vedem oameni, avionul, discuții, cazul, făptașul, situația de la fața locului, doi care comentează, mașini în spate care umblă, tu ești ca la un spectacol. Pe vremuri era doar radioul, pe vremea bunicului meu. Și știu că bunicul stătea pe un scaun cu coatele pe genunchi și asculta la radio. Și eu lângă el, că noi învățam de la cei mari. Și în momentul în care auzeam, noi procesam altfel decât atunci când privim acum, când flash, știu, torentul de apă ca la toaletă trece peste noi și reținem foarte, foarte, foarte puțin, multe detalii, dar nu în mesajul. Când asculți, mintea participă într-un soi de dialog. Dar, deci auzul contează mult, mai mult decât văzul în lucrarea spirituală. Deci în spiritual. Se spune că cele 84% din informațiile luăm prin văz. E o altă idee. Informațiile materiale. Dar în cele spirituale n-ajută la nimic văzul. Auzul e mai bun. Asta am vrut să spun. În schimb, atunci când citești, tu nu ești doar un cum să spun, spectator, un om din stadion, ci intri, cobori pe teren. Când citești, tu devii un partener al autorului și te oprești și mai citești odată, faci o notiță și în felul acesta se învață. Un profesor, mă rog, o echipă de savanți care studiau procesul învățării au constatat că cine aude lecția reține 11% din lecție. Cine citește, acela reține 20% din lecție. Cine citește și notează, reține 42% din lecție. Cifrele sunt aproximative. Da. Cine aude, citește, notează, realizează, deci, prin sinergie, vreo 60%. Iar cine
și repetă?
Cine învață pe altul, adică nu repetă pentru sine, dar explică altuia, acela este cel care învață 100%. Ce înseamnă să fii și un transmisător al informației ca să-ți fie ție de folos.
Și aș mai putea adăuga o etapă, să reușești să transmiți unui copil lucrul acesta. Știți că era un proverb, dacă nu înțelegi un lucru, încearcă să-l explici unui copil. Și atunci îl vei înțelege.
Ce frumos! Îmi place!
Cred că și pentru lucrul acesta a spus Dumnezeu, spuneți copiilor, nepoților, pentru că e greu de transmis unui copil și să înțeleagă.
Bun. Iată că a auzi față de a citi, la data aceea era foarte important, pentru că nu era nimic scris. Deci nu exista scris. Și oamenii n-aveau acces la Evanghelie decât printr-un singur fel. Și anume, mergând la apostol, mergând la, mă rog, unde trebuia, la biserici, la cateheză și să asculte. Majoritatea nu știau să citească nici să scrie. Da. Și singurul mod de comunicare era prin auz. Dar ce se întâmplă că noi l-avem acum pe Gutenberg? Și nu mai există iliterație. Există informație multă. Ceea ce este dramatic este că cititul, îndemânarea aceasta tinde să dispară. Este mult mai simplu să fii analfabet, să caști ochii și gura la micul ecran, căci că știi tot, se cheamă cultură de stadion. Că la stadion știi și tu, așa, cimilituri, ce mai zice ăla, ce mai înjură ăla, ăla. Cultură de stadion. Auzi și că în fiecare zi pește oceanic, era pe stadionul Giulești, și râdea un medic, e groaznic, asta e cultură de stadion. În fiecare zi pește oceanic, știi? Păi măcar pește de apă. Da. Cel oceanic, mai ales în unele mări, sunt pline de deversări și de toxine, de dioxine, de etc., etc., pesticide. Ei, mă întorc a citi. Îl pune pe om într-o altă relație cu mesajul. Devine un asimilator. Există boli digestive, în care, de exemplu, boala Crohn, în care omul mănâncă, dar nu se absorbe nimic. Cunosc un caz în care un biet copil de 20 de ani, 22, e de 39 de kilograme. 22 de ani, student. Dar nu asimilează, mănâncă. Săracul mănâncă degeaba, că tractul digestiv este incapabil să absoarbă. Asta se întâmplă când privești. Când însă stai și citești, cartea devine prietenul tău. Și o deosebire între a citi pe tabletă sau pe ecran și a citi cartea. Pentru că pe ecran urmărești doar informația, nu și digestia sau asimilarea lui. Sigur, în momentul în care scoți pe hârtie, devine cuvânt scris, nu cuvânt electronic, informatic. Cartea este prietenul omului. Sunt bucuros să contrazic pe cei care cred că generația de azi nu mai este o generație de citit. Generația de azi este o generație vizuală. Uite, am o nepoțică cea mare de 8 ani, ceea ce este uimitor. Fetița asta, care acum intră în clasa a doua, citește. Și îi place să citească. Și noi nu avem televizor, avem însă internetul. Preferă să citească. Citește acum o carte despre un băiețel și Comanșii. Știe despre piei roșii. A citit despre univers. Știe despre stele. Dar, carte ca pentru copii, dar de informare. Care știe să repete ceva? Am întrebat, știi ce este crevasă? Da, știu, e o prăpastie în gheață. Deci, citise despre crevase în munți, în zone alpine. E incredibil, pentru că citește. Cine doar ascultă, nu știu dacă are timp să proceseze. Iar cine se uită, cu siguranță că a fost nu informație, ci infotainment. O distracție cu joaca informațiilor, dar pe care le arunci după aceea.
Zilele acestea m-am întâlnit cu un fotograf profesionist din România, care a petrecut și el timp în Grecia, în tabere de refugiați.
Și ai fost, de câte ori ai fost și tu?
De 2 ori am fost și în vara aceasta urmează să mergem a 3-a oară. Vreau să mergem cu familia.
E dramatic, nu e?
Pentru ca să le introduc și pe fetele mele în ideea aceasta de voluntariat. Vrem să ne
câți
punem cortul între
tale?
11 ani și 7 ani.
Ce frumos! Să știi că va
vrem
fi
să dormim cu ei acolo,
cu refugiații.
În tabără. Da.
Sunt și oameni nenorociți, oameni amărâți.
Majoritatea. Băiatul acesta, Radu, îmi povestea că...
Fotograful.
A întâlnit o familie de sirieni. El era medic stomatolog, avea un băiețel de 7 ani care era ca un burete. Să citească, să vadă, dar vă dați seama că ei nu mai au cărți acum, nu mai au nimic cu ei. Și băiatul acesta a cumpărat 2 lucruri. O carte și un joc din acesta electronic. Și s-a dus cu ele și a zis, uite, vreau să alegi dintre ele. Și spunea, am rămas cu lacrimi în ochi când l-am văzut pe băiețelul acela cum s-a repezit spre carte și a luat-o și a strâns-o la piept. Este ceva, cum să zic, deosebit în lumea în care trăim. Dar totuși arată că există spiritul acesta de a...
Știi ce am observat? Îmi spunea un prieten. Eu n-am umblat prea mult prin metroul din Moscova. Am umblat mai mult suprateran și nu subteran. Dar spune că Moscova este o metropolă destul de puțin proiectată. S-a dezvoltat haotic. În comunism trântim un cartier de blocuri de 40-30 de etaje, că sunt din astea uluitoare, nu, niște furnicare pe verticală. Și cartiere sunt despărțite de păduri. Pur și simplu a ieșit din oraș. De fapt, ești tot în Moscova. Acest lucru se petrece în multe orașe din fosta Uniune Sovietică. Și ca să mergi dintr-un punct într-altul, trebuie să călătorești cu metroul, cu viteze mari și nu cu stații dese ca la noi în București. Trebuie să călătorești poate o oră, o oră jumate ca să ajungi dintr-un cartier marginaș într-altul opus. Și acolo, în metro, toți citesc. Și este foarte bine, și nu cărți, prostii, ci ca libertatea. Pare rău că am amintit, dar este cancanuri și nimicuri și îți satisfaci doar pofta de sânge, știi, ca la gladiator, sau pofta de patim. Duhul ăsta senzorial și materialist și de ceartă, de conflict, l-a bătut, l-a omorât. Citesc cărți. Iar acest lucru s-a întâmplat în mod special după ieșirea din lagărul comunist, după căderea comunismului. Când n-aveau televizor decât canale puține, când n-aveau prea multe beneficii din partea instrumentarului electronic sau informatic. Astăzi poți să fii în metrou dacă ai o tabletă și faci jocuri sau orice altceva. Sau, mă rog, poți și citi. Cei săraci sirienii, cei chinuiți, au regăsit cartea. Cred că ar trebui și noi să alegem sărăcia voluntară în această privință. Pentru că doar așa ne înălțăm deasupra nivelului de furnică a omului de pe stradă. Doar așa ajungem să înțelegem lucrurile, să înțelegem lumea, să înțelegem destinul nostru și demnitatea noastră și redevenim oameni și nu bestii. Am discutat acum doar despre cine aude și cât de mult se poate spune în dreptul unui cuvânt, aude. Ziceai tu, așa, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele, și acum urmează al doilea,
și le face.
Și le face. Cum să faci cuvintele?
E vorba de o împlinire a lor.
E vorba de aplicare în viață.
Da.
De în practică. A face ceea ce știi că trebuie. Pentru că cuvintele lui Domnului Hristos nu sunt descriptive. Sunt toate cu un conținut ca niște burdufuri pline de sens. Care sunt îndrumari pentru viață. Și dacă aplici îndrumarul în viața ta, le faci. E greu să le faci?
Eu aveam o întrebare aici, dacă chiar trebuie într-un mod conștient să faci lucrurile acestea, pentru că există teorii care spun că noi nu mai trebuie să ne concentrăm pe a face ceva, pentru că Duhul face deja în noi lucrurile acestea.
Înțeleg. Există părerea că noi, dacă privim doar la Hristos, nu? Noi ne magnetizăm cu prezența Lui, cu voia Lui și, practic, ne-am eliberat de o serie întreagă de lanțuri, de legături ale teluricului, ale pământescului. Într-un fel e adevărat, dar nu-i destul. Pentru că se întâmplă lucru extraordinar. Nu extraordinar, dar e surpriză să afli că noi nu putem fi conectați non-stop la Iisus. Ei, cum spui asta? Nu, erezie. Dacă am fi călugări și încă în sihăstrie, fără colegi care să ne abată de la privirea spre Orion. Noi când ne ocupăm de ceva de scris, când intrăm în relație cu cineva, noi nu ne putem gândi la două lucruri deodată. Lucrul acesta este stabilit, vizând capacitatea noastră mentală, psihologică, de a ne focaliza pe un singur lucru. Ci că Napoleon scria 5 scrisori deodată. Sau unii joacă șah la 10 mese. Stă aici, face o mutare, merge la cealaltă masă. Și asta nu pentru că gândește pe 10 canale. N-avem capacitatea. Napoleon, dacă avea capacitatea, avea pentru că era foarte mobil în a trece de la un raționament la următorul și de a ne întoarce, de a se întoarce unde a lăsat primul raționament. E o capacitate. Și alții au această capacitate. De exemplu, vorbești cu copilul, te întorci mai la cratiță, mai vorbești cu copilul, mai bați ceva în oală.
Deci se pare că totuși femeile reușesc
să mai
se concentreze la mai multe deodată.
Ridic mâna și recunosc superioritatea lor. Dar și noi, orice om, nu poate să se concentreze decât asupra unui singur lucru. Iar atunci când noi ne ocupăm de viață, pentru că stăm la rugăciune o oră, să zicem, dar după aceea intru în vadul vieții și discut cu oamenii, mă surprind lucruri, trebuie să ai niște principii. Trebuie să știi ce ai voie, ce n-ai voie să faci. Pentru că Dumnezeu nu ne-a creat căței legați de căruță. Ai văzut? Merge da, căruța și cățul lipa după căruță. Da. Eu nu cred că suntem legați în felul ăsta, ci ne-a dat o autonomie, ne-a dat o independență pe care noi putem să o aliniem urmelor căruței. Deci noi suntem liberi și din libertate alegem să-L urmăm pe Dumnezeu. Nu suntem trași. Și de aceea Dumnezeu, intenția lui Dumnezeu este ca în această autonomie pe care o avem să învățăm să facem voia lui Dumnezeu din propria inițiativă. Iar atunci când noi facem ce vrem noi, noi împlinim și voia lui specifică. Deci aceasta însemnează planul de mântuire, să refacă în noi abilitatea de a gândi bine, de a gândi corect din propria inițiativă, nu ca un sclav, faia, du-te încoace, jos, sus. Mă înțelegi? Ori acest lucru cere ca să ne însușim anumite principii, pe lângă faptul că suntem dependenți de Dumnezeu și ascultăm glasul Lui. Dar dacă El nu ne spune ce avem de făcut, noi trebuie să știm că în situația aceasta așa e principial, nu e altfel.
Da, acesta este procesul sfințirii.
Da, sigur, în care noi ne reabilităm, ne recalibrăm, ne recapacităm voința și discernământul, încât când vom face voia noastră, de fapt, noi vom împlini chiar voia lui Dumnezeu. E minunat acest plan de mântuire care nu doar ne iartă și ne aruncă în cer, ci care ne bagă într-un atelier ca să devenim copii al lui Dumnezeu în sensul foarte real.
Aceste două activități, auzirea cuvântului și împlinirea, creează o expresie aici, om cu judecată, pus în antiteză cu celălalt care aude, dar nu face lucrul acesta.
În limba greacă, aner phronimos. Un om, phrono, e minte. Om, pe vreme era phronologia, în care după mărimea craniului era o pseudoștiință, te declara mai deștept sau mai tont, știi? Ceea ce este absolut aberant. Creierul Einstein era mai mic decât creierul comun. Creierul lui Turgenev era mult mai mare, era Turgenev, scriitorul rus, decât creierul comun. Dar al lui Einstein era mai mic. Nu contează mărimea creierului, ci numărul de
conexiuni.
Cutări, pentru că vreau să cresc și n-am unde și mă cutez înăuntru. Se cheamă circonvoluțiuni care se stabilesc pe scoarță, pe materia cenușie. Interesant lucru. Un om cu judecată. Interesant, poate să fie un om cu minte, cu creier, care nu face cu judecată multe lucruri. Care e deosebirea dintre un om? Un om care are creierul în cap, dar care nu se gândește, adică care face boroboațe, calcă în străchin. Diferența este că unul vede dinainte că dacă merg pe drumul ăsta se va întâmpla asta, iar dacă merg pe drumul ăsta, altul se va întâmpla cu tare. Și pentru ca să poți să fii cu judecată, ai nevoie de două lucruri, principii și experiență. Principiile te călăuzesc și știi că mergând pe ele nu poți greși. Pentru că ele spun că întotdeauna, dacă dai drumul unei bile, cade jos. Niciodată nu e în sus. E un principiu. Principiul gravitației. E mai mult decât o lege. O lege la care orice lucru se supune. Deci o lege de bază, fundamentală. Sunt legi de suprastructură și legi de bază. Ei, principiile sunt legi morale, dar de bază. Deci principiul e clar. Ai nevoie de principii. De unde ai principiile? Sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Iar mai ai nevoie de ceva. Ai nevoie de experiență. Pentru că unele lucruri, în unele cazuri, principiile nu sunt evidente. și trebuie să-L descoperi prin propriile tale greșeli. Și atât de bun e Dumnezeu că te lasă să greșești, doar ca să înveți ceva. Și zici, opa! Și aici este, zici că e om cu experiență. Știe din greșelile lui că pe acolo nu se merge. Sau dacă se merge, ajunge în prăpastie.
Aș vrea să discutăm, pentru că mai avem doar câteva minute, despre această stâncă. Îmi dau seama că vom mai face o emisiune pe tema aceasta, dar aș lăsa totuși în final. Ce credeți dumneavoastră că este această stâncă pe care oamenii trebuie să-și așeze viața lor, casa înțeleg, lor, structura lor?
Înțeleg un lucru, că aici se vorbește la propriu și nu la figurat. În parabolă, casa trebuie zidită pe o temelie solidă, pe stâncă. La ora actuală poți să-ți construiești casa chiar și pe nisip, la mare, de exemplu, dacă reușești să-i bagi, să-i dai un fundament de beton la 2 metri, la, mă rog, să aibă o stabilitate mare.
Cred că este cam același lucru.
Totuși. Da, betonul e stâncă.
Pe vremea aceea nu cred că aveau ideea aceasta de beton. Aveau pietre, bolovan pe care le puneau, le așezau.
Da, cu mortar, cu... și acum mai sunt construcții. Mă amintesc de podul de la Drobeta, Turnul Severin, care a fost făcut cu un beton roman. Ce interesant. Bine, dar în Palestina, îți dai seama că nu erau inginerii Romei care erau vestiți pentru istețimea lor. Am văzut un documentar cum s-a putut construi columna lui Traian. Ceva extraordinar, trebuie o inginerie formidabilă, multă inteligență. Dar acum trebuia găsit un fundament solid, un fundament stabil. Care dacă aplicăm în viața curentă, noi spunem, citând din Biblie, 1 Corinteni 10:4, și stânca
era Hristos.
Era Hristos. Petru zice, noi nu putem crede pe o altă stâncă decât pe stânca care a fost dată și care e Hristos și pe profeți. Deci, stânca însemnează foarte clar Hristos, dar acum să traducem cum pot eu, pentru că vorbim de metafore, să construiesc pe Hristos, pe El în cer. Și El nu stă ca să construiesc pe El. Asta ca să clarificăm sensul metaforic, sensul spiritual. Mântuitorul începe, sau Evanghelia după Ioan, începe clar prin cuvintele. La început era cuvântul. Și cuvântul s-a făcut trup, adică Hristos. Ori dacă noi avem pe Hristos care este stânca și care este cuvântul, uite, noi avem aici Scriptura, această carte. Și Scriptura ne dă toate principiile pe care noi putem construi repere clare în viața noastră. Principiile divine care sunt cartea tehnică pentru fericire.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru explicațiile pe care astăzi le-ați dat. Dragilor, nu avem încotro, aceasta este singura soluție pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, este cartea Lui, este stânca pe care trebuie să ne așezăm viața noastră, relațiile noastre. Aș vrea să readuc în atenția noastră o idee pe care am dezbătut-o mult astăzi, aceea de a auzi cuvântul, de a citi cuvântul, de a trăi cuvântul. Poate că astăzi nu ai avut timp dimineață, te-ai trezit repede, a trebuit să mergi la serviciu. Măcar diseară, ia-ți un timp în care să sensibilizezi urechea la șoapta Duhului Sfânt. Aceasta este aplicația cea mai frumoasă pe care o putem face și parabolei de astăzi, și cuvântului, și emisiunii noastre. Dumnezeu să fie cu noi, să ne revedem cu bine!